الحرص على الوقت كتبيه ذا منافذ انتكيو او انكوبا كوحسيانا على جambo la wakati اقسم الله بالفجر والضحى والعصر الله ميعفا نا الفجر نا وقت الضحى نا وقت العصر والنهار والليل نا مشانا نا وسيك تذكيرا حاليا ككومبوشا باهميه الزمن juu ya umuhimu wa wakati. Famanzilatuka fil akhirah, basi nafasi yako katika akhirah, huwa bima ta'maluhu fi hadhihi dunya, ni kwa yale ambayo unayafanya katika dunia hii. Ihfaz waqtak, uhifadhi wakati wako. Waghtanimhu bima yanfa, na utumie katika lile jambo ambalo linanufaisha. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, fanya kupa katika yale mambo yanayokunufaisha. واستعن بالله ولا تعجز نتك مساعده مع الله ولا usipatwe na ajizi. Wanachuo wanasema hii hadithi hii ndio asili ya mafanikio. Ukitaka mafanikio basi kusanya la mwanzo alhirsu ala ma yanfa, uwe na pupa katika yale mambo yanayokunufaisha. Sasa la pili, ukishakuwa na pupa usijilazimishe na ile pupa, yani usitegemee pupa yako ndio itakufanya kile kitu ukifanya nini ukipata. Ndio kuna ya pili nini, alisti'ana billah, lazima utake msaada kwa Allah. Mwanafunzi ndio unakupa, unasoma darasa usiku jioni, lakini je, umefanya isti'ana kwa Allah? Umetaka msaada kwa Allah akufungulie katika ilmu? Sasa kufanya pupa ukajitegemea na ile mtihada yako, hili ni tatizo. Lazima ukusanye hayo, uwe na pupa alafu unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atafungua. Na jambo lingine la tatu lilokuwa muhimu, Mtume sala sala aliwafunza umati wake kuamini qadar. Katika hii hadithi, fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha walakin qaddara Allah ma sha'a fa'al. Ikifika jambo useme laiti ingefanya kadha ingekuwa kadha, lakini sema qaddara Allah ma sha'a fa'al. Haya mambo hata katika maisha ya kawaida, yani maisha ya kawaida, ukitaka usiwe na misononeko, usiwe na kuhuzunika, basi lazima uyatangulize haya. Mathalan, katika masala ya kibiashara, unataka kuingia katika sala la biashara, basi fanya pupa katika ile biashara yako, lakini kufanya pupa kwako vile vile mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, muombe dua Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie pesa katika ile jambo. Lakini vile vile man natija, ukisha baadaye ushalifanya ile jambo, nikipatikana umekula hasara, usifungue mlango wa laumu, kwa sababu huu mlango wa lao ni mlango wa sheitani, kwa sababu ni kutokuridhika na kadari ya Allah aliyokupangia. Kwa hiyo ikitokea umekula hasara useme nini? Qaddara Allah ma shaa, unarudi katika tauhid. Allah amekadiria, basi utakuwa upate tabu katika mambo yako yote. Ukisikia mtu sijika ninyonga kwa sababu kafeli, kwa sababu hana haya mambo matatu, ndio maana kajinyonga. Ukisikia mtu sijui kajinyonga kwa sababu kataliwa, ndio mambo ndo haya haya. Haya mambo matatu kutokuwa nayo yanaweza kusababisha matatizo makubwa katika ulimwengu. Anasema min asbabi nubughi man nabagha min alulama, katika sababu za kuwa vipawa. Inafahamika Kiswahili cha kuwa vipawa eh? Inafahamika katika sababu za kuwa vipawa, wale waliokuwa vipawa katika wanachuoni, muhafadhatuhum ala a'marihim, kuhifadhi kwao ule wakati wao, yani kuhifadhi kwao umri zao, kuhifadhi kwao umri. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanasema watu tusiwapotezee umri wao. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zilizowapelekea wale wanachuoni waliokuwa werevu, waliokuwa vipawa, ni kuhifadhi umri wao, bihifdhi zamani, kwa kuhifadhi wakati wao, wa suhbati saliha, na urafiki uliokuwa mwema, a'anatuhum ala ta'ati rabbihim, ambao uliwasaidia katika taa, katika kumtii Mola wao. Kama anna hifdha alwaqti sababun fi tahsin alilm, kama ilivyokuwa kuhifadhi wakati ni sababu ya kupata elimu. Fa ikhtiyaru almakan alkhali, kuchagua ile nafasi iliyokuwa imeepukana, min shawaghil adh-dhihn, na yale mambo ambayo yanashughulisha akili. Sababun fi irtinam alwaqti, ni sababu ya mtu kutumia wakati vizuri. Wa ad'a likamali alhifdh, na ndiyo jambo linapelekea zaidi kukamilika ile hifdhi. Walfahamu, na ufahamu. Qala ibn al-Jawzi rahimahullah, amesema al-Imam ibn al-Jawzi, wala yuhmadu al-hifdhu bihadrati kubra, wala haisemu vizuri ile hifdhi katika ile hadhara ya bustani, yani si nzuri ile hifadhi ambayo unaenda katika bustani sehemu zimependeza, au wewe unakaa na kitabu chako unahifadhi, jambo ile halipendezeshwi. Anasema wala ala shati'in nahar, wala katika ufukwe wa mto, li anna dhalika yulhi, kwa sababu jambo hilo linachezesha. Bustani unahifadhi, mara kimekuja kidege unakiangalia kidege, ushatoka katika hifadhi, huko katika mto kimetokea chengine, li anna dhalika yulhi, kwa sababu jambo hilo linachezesha. Man hafidha waqtahu, yoyote atakayehifadhi wakati wake, warazaqahu Allahu al-ikhlasa, Allah akamruzuku ikhlasi, burika lahu fi amalihi, anabarikiwa katika amali yake. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, anasema Ibn Qayyim, wa qad shahadtu min quwwati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa hakika nimeshuhudia ile nguvu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fi sunanihi, katika umri wake, wa kalamihi, na katika mazungumzo yake, wa iqdamihi, na katika kutangulia kwake, wa kitabihi, na katika kuandika kwake, amran ajiba, jambo la ajabu sana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nimeona mambo ya ajabu sana katika kuandika kwake na katika kutangulia. Maana watu wanachuoni wanasema moja katika maajabu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kuna mambo ambayo wengi ni wachache duniani kukusanyika, yani mtu akawa ni mwanachuoni halafu vile vile akawa ni mtu ambaye ni mweledi katika mambo ya kidunia. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yamekusanyika yote, anapoingia katika midani za vita, yeye ndio mwenye kuongoza ile bendera ya vita, yani yeye ni watu nasema kirara katika masala ya kupigana, na anapofika katika masala ya kuandika na masala ya dini, yeye ni imamu. Na ni chache sana kukusanyika vitu vile kwa watu. Inawezekana mtu akawa shekhe, lakini kifua kimpiga mchama pale mmoja tukanyuki tena. Hivi tofauti na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa rajul, akivita ni vita, ikiwa wakati wa kuandika anaandika, amekusanyiwa yote. Sasa ni katika mambo ya maajabu. Hata mtu anataka kujua sira ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasoma akafahamu, ni muhadhara qayyim ambao baadaye umefanyia tafrihi, nadhani Ibn Taymiyyah as-Salafi, ambao aliitwa Sheikh Muhammad Khalil Harras, ambao ndio alikuwa risala ya daktari yake Jami Azhar. Wakati alipomaliza, alipokuwa Azhar, amesomea falsafa na ilmu za ilmu al-kalam, na akawa ni mtu ambaye hodari katika elimu hizo. Wale wa maulamaa wa Azhar wakamwambia, wewe huwezi ukaifanyia haki elimu ya kalam mpaka umradi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu hiyo ndio aduu ahli al-kalam wa aduu al-mantiq. Hiyo ndio aduu wa mantiq, na yeye ndio aduu wa ahli al-kalam. Adui yani ahli al-kalam katupiga kwa kweli. Sasa wewe, kwa tunavyokuona ahli al-kalam ni imamu, sisi hatuna mashaka na wewe, lakini ili uifanye haki hii elimu, andika vitabu kumradi. Basi akasema nikusanyeni vitabu vyake, nikakusanya vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akavisoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akavisoma akavisoma huku na akafungua karatasi, mwisho risala yake ikawa hiyo, Ibn Taymiyyah as-Salafi. Ibn Taymiyyah ni salafi, na yeye mwenyewe akawa salafi, na akaelezea, na ikawa ni katika risala ambayo imetolewa pale katika Jami Azhar, na wanachuoni wengi sana walikuwepo. Ni ndo anaelezea siri kubwa ambayo ipo kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na mengi katika sifa za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa wanafunzi wakisikiliza huo muhadhara au wakiwa nayo hiyo tafsiri, watapata faida. Fakana yaktubu fil yawm, akawa anaandika katika siku moja, mina tasnifu, katika tungo, ma yaktubuhu nasikhu, mambo ambayo anayaandika yule mwenye kukopi, fi jumaa au akthar, katika wiki au zaidi. Yaani yule mwenye kukopi yeye ataandika kwa wiki au zaidi, lakini anaandika kwa siku moja. Kwa hiyo angalia ile aqida tu wasifia. Kaja mtu kutoka wasit la siri, anasema wasit kumebadilika, watu wa aqida zao mbaya, naomba uniandikie aqida ambayo hiyo ni yenye kuwafuata watu wa basi. Baada ya la siri, chukua karatasi, ikaandikwa aqida tu wasifia, hii kawapi ndio aqida yao. Na mna aya chungu tele, mna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tele, na mna aqwal na athari za salaf tele, wala kuonesha kwamba watu walikuwa ni watu. As-sabru fi talab al-ilm, nyingine vile vile katika adabu za wanafunzi, kuwa na subra katika kutafuta ilmu. Wengi katika wanafunzi hawana subra, wengi katika wanafunzi wanazama katika wimbi la mashaka ya kutafuta elimu. Talibul ilmi yabdhulu wus'ahu, mwanafunzi anatumia jitihada yake fi talabil ilmi, katika kutafuta elimu. Kama badala alulamau alawail, kama vile ambavyo wametumia wale wanachuoni wa mwanzo juhudahum, juhudi yao fi tahsilihi, katika kuipata ile elimu, wa tablighihi lana, na katika kuifikisha kwa sisi. Wa mimma yudhkaru an ba'dhi mimma, na katika yale ambayo yanatajwa kwa baadhi ya yale ambayo laqawhu min mashaqa, yale yakuta katika mashaqa fi sabili talab alilmi, katika njia ya kutafuta elimu, ma yati, ni haya ambayo yanafuata. Anasema Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah masha ala qadamayn, Abu Hatim Ar-Razi alitembea kwa miguu yake, fi talab alilmi kathira, katika kutafuta elimu sana. Leo hii mwanafunzi anapanda gari, anapanda baskeli, alafu anapiga kelele. Abu Hatim Ar-Razi katika kutafuta elimu alikwenda kwa miguu. Wa ahsa ma mashahu, na akadhibiti ile yale masafa aliyoyatembea. Fabalagha akthar min, ikafikia ni zaidi ya 8,280, akafikia 8,280 kilomita, kilomita 8,280. Hii Zanzibar nzima nadhani ndogo, au ipo Zanzibar nzima yote kilo ngapi? Kilomita maana yake, sio kilo zile za kupima. Zanzibar nzima kilomita ngapi? Nchi yenu hamjui na kilomita zake? 82. Hii Zanzibar nzima ni kilomita 82. Yeye kazitumia katika kutafuta elimu kilomita 8,200 na nini na 80, yani hii ya mwisho hii, halafu zilizo mbili ndio nchi yenu. Kwa hiyo ina maana karanda Zanzibar nzima kwa mguu, halafu akaenda bara yote ile akairata kwa mguu katika kutafuta elimu, halafu akatafuta nchi nyingine yote akairata kwa mguu katika kutafuta elimu. Thumma ba'da dhalika tawaqqafa an ihsa'i ma yamshihi, kisha baada ya hapo akasita kudhibiti kile ambacho anaenda kwa mguu, akaona kwa kilomita sasa hivi hapa nikashinda, zishakuwa nyingi sana hii, akasita. Wa asbaha yadhkuru almudun, akawa anataja nchi ambazo ametembea, allati masha ilaiha, ambazo yeye ametembea, litalabi alilmi, katika kutafuta elimu. Wa masafa ma mashahu, na ile masafa ambayo ametembea, baina almudun allati zakaraha, baina ya miji ambayo ameitaja. Yaani baada ya kusema hii miti kilomita hizi tayari, sasa anataja na mji fulani, nimekwenda na mji fulani, na baina mji fulani na mji fulani kuna kilomita ngapi, akawa anataja. Kwa hiyo ukisikia tu Abu Hatim Ar-Razi ni jihbib na jahabi za watu wa hadithi, ukizungumza tu hadithi hapo hapo ashasema hiyo imethibiti, hiyo kosa lake kwa nani? Mbudi kaifanya. Anasema wa masafa ma mashahu baina almudun allati zakaraha, na masafa ya aliyotembea baina ile miji ambayo ametaja ni 5,585 kilomita. Kilomita. Wa majmuu ma ahsahu min almasafa, na mkusanyiko wa yote yale ambayo ameyadhibiti katika masafa aliyotembea, ma'a almasafa baina almudun, pamoja na masafa baina ya nchi na nchi, allati dhakaraha, ambayo ametaja ni 13,865 kilomita. Yaani hii hakuna anaweza katika sisi, ni watu madhaifu sana. Kwa hiyo asije akatokea mtu akasema sisi tumepambana sisi katika kutafuta elimu. Sasa hivi watoto hapo wamekuja elimu sahali, tumepambana kitu gani? Yaani hakuna aliyepambana katika kutafuta elimu katika sisi, tukifananisha na zile juhudi za wenzetu. Anasema wa wasafa rahimahullah rihlatahu hadhihi qaila, na akaisifu safari yake hii, hali ya kusema awwalu sana kharajtu fi talabil hadith, mwaka wa mwanzo nilotoka katika kutafuta hadithi, aqamtu 7 sinin, nimekaa miaka 7, ahsaitu ma mashaitu, nimedhibiti kile ambacho nimetembea, ala qadamayya, kwa miguu yangu, ziyadatan ala 1,000 farsakh, zaidi ya farsakh 1,000, thumma taraktu al-udda, kisha nikaacha kuhesabu farsakhi moja, farsakhi moja. Yeye anasema zaidi ya farsakhi 1,000, farsakhi moja ni sasa na kilomita 8.28, sasa na kilomita 8.28. Thumma taraktu al-udda ba'da dhalika, kisha nikaacha kuhesabu baada ya hapo. Wa kharajtu min al-bahrayn ila misra mashia, nikatoka Bahrain mpaka Misri kwa mguu. Thumma ila ar-ramla mashia, kisha Ramla, Ramla ni Palestina. Thumma ila Dimishqi, kisha Dimishqi. Thumma ila Antakia, kisha Antakia ambayo iko Turki. Thumma ila Tarsus, kisha Tarsus ambayo nayo vile vile ipo Turkiya. Thumma rajatu ila Himsi, kisha nikarejea Himsi. Thumma minha ila Raqqa, kisha ila Raqqa, Raqqa ni Syria.
thumma rakibtu ila al-Iraq,
kisha nikapanda sasa kuelekea Iraq. Kullu hadha wa ana ibnu 20 sana, mambo yote haya nimefanya mimi mtoto wa miaka mingapi? 20. Hapo utajua namna gani kwamba wewe katika ulimwengu wa elimu huko. Yaani kuna sehemu nilikwenda nikasema sisi katika masala ya elimu hatupo, ni zero, ni sifrun ala shimal, ni zero ambalo liko mkono wa kushoto, tunatakiwa kujitahidi kweli kweli. Akasema mtu akaniradi, akasema hapa masalafu Zanzibar hii ndio wana elimu, masalafu ndio wana nini. Kelele zikawa kubwa pale. Akhi, sisi hatuzungumzi masalafi kwa kufananisha na watu wa bid'a wa Zanzibar, sisi tunazungumza uhakika wa elimu. Wewe unazungumzia masalafu wa Zanzibar na watu wa bid'a wa Zanzibar, hasa watu wa bid'a wa Zanzibar wale ambao wanakohoa. Yaani wewe unajipima kwamba una elimu kwa kujipima na mtu anakohoa? Yaani wewe unajipima una elimu kwa mtu ambaye anapiga mananda? Yaani kutwa nzima anapiga mananda, anacheza cheza kama vile Imam Malik alipoulizwa akasema amuslimuna hum hao Waislamu, alipoulizwa kwamba kuna watu wanakaa msikitini baada ya hapo wanachukua madufu wanacheza humo, amuslimuna hum Waislamu hao, tambua Waislamu hao wana akili, lakini hao wana akili. Sasa wewe unajipimisha na watu hawa? Sasa hatuzungumzi hivyo. Ukitaka kujipimisha, jipimishe na hawa. Ukitaka jipimisha, jipimishe na wale wanafunzi, usijipimishe na watu wengine. Ukijipimisha na wale, hata yule ambaye anajua alifu tu yeye, basi naye ni shekhe. Kuna watu hata alifu hawajui, sio mimi. Alhamdulillah, kwa zamani zangu hata alifu hawajui. Sasa hatusemi hivyo. Tukisema kwamba elimu bado, kwa maana ya vile vipimo vya kielimu vya kuangaliwa, bado tunahitaji jitihada, wanahitaji vijana walakiniwe darasa hilo, kwamba bado, wala hatukusudii kwamba wewe darasa yako hujasomesha elimu tangu uliposomesha. Make bego la hili, make mtu anapiga ukuta ile darasa yake alisomesha isionekane si darasa ya kielimu. Sisi hatukusudii darasa zako. Yaani tunaposema elimu bado, hata baadhi wanachuoni wakubwa wakikaa wakiyakariri masala ya elimu, wao wenyewe hawawezi wakasema kwamba wao wana elimu, na unawakuta ni majadala, kwa sababu ya kuonesha ule uhakika ule wa elimu wenyewe. Sasa watu wakati mwingine waache yale maradhi ya moyo, waache ule anania, ule umimi. Kikizungumza kitu uhakika, wewe kikubali hicho kitu cha uhakika. Waache matalaba, waache wanafunzi watoke kwa ajili ya kutafuta elimu. Usiwazuie watu kapaka madenda kila siku hapo, kala kanena kanena, wakati uwezo wa kutoka kwenda kusoma huko. Warushe vijana 6, vijana 70, vijana 1000 wakasome huko, wapotee huko, alafu baadaye wakija tufaidishe sisi. Sisi tunakaa chini lillahi subhanahu, tunasoma kutoka kwao, sababu la muhimu wapatikane watu waizungumze dawa kielimu, wapatikane watu wazungumze miji yetu kwa elimu, na elimu ienee, nuru ienee katika miji. Lengo si ubishani, wala si lengo lazima darasa mtu fulani iwe imesimama watu wasikimbie, si lengo hilo. Lengo iwe ni hakikatul ilmi, ule uhakika wa elimu. Na ili ipatikane uhakika wa elimu, lazima tuamshane, kila mmoja ajijue, kwa ye masafa haya na huyu mtoto wa miaka 20 mimi sina chama. Sasa uamue, ukachukue mshipi uvue, au uje hapa usome, lakini unasoma unajua hasa katika masala ya ilmu. Nisaidie nikuulize swali, nipigie simu watu niulize, au nitizange wanachuoni wanasemaje, na mimi niseme. Uwe na adabu zako, ujijue anusi katika wanafunzi, ujihesabu anusi katika wanafunzi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, anasema Imam Bukhari, kharajtu ila Adam ibn Abi Iyas, nimetoka kuelekea kwa Adam ibn Abi Iyas katika wanachuoni. Fatakhallafat, ikachelewa, ai taakharat, ikachelewa, anni nafakati, ile yale matumizi yangu njiani yakachelewa, hatta ja'altu, mpaka nikawa najalia, atanawalu alhashish, na kula yale majani makavu, sio bangi jamani. Na kuna watu kila kitu ndio hicho alipohifadhia alhashish, majani makavu. Wala ukhbiru bidhalika ahadan, wala simwambi yoyote. Mwana talibul ilm haombi ombi, Bukhari anakula majani makavu, hamwambi yoyote. Watu wanabana, wanaendelea. Wewe mwanafunzi umebanwa kidogo, unaanza kuwaelezea watu haja zako. Unajua watu hatusaidiani katika dawa, watu bwana, watu wa dawa wana mabiashara makubwa, hawaonei huruma wadogo. Umesikia hii taasisi kwamba lazima usaidiwe wewe? Huwezi kutafuta elimu, utafanye kazi. Wewe kutafuta elimu ni wajibu kwako wewe, usaidiwe usisaidiwe, huo ni wajibu wako wewe. Sasa mtu katokea wakusaidia, fabiha wa ni'ma, lakini sio sababu eti kwamba wewe tena ndio ukakaa darasani ukakusanya shababu vijana wachanga kwenye dawa wote tusaidiane. Dawa yetu mbaya sana, tusaidiane. Watu maslahi kwa kweli ya wao tu, hatusaidiani sie. Wewe umemsaidia nani? Na wewe mwenyewe utakapopata hayo huwezi kuwasaidia baadhi ya watu. Sasa watu waelewe majukumu yao binafsi, wasibebeshe watu. Anasema wala ukhbiru dhalika ahadan wala simti khabari ya jambo hilo yoyote. Falamma kana al-yawm ath-thalith, ilipokuwa siku ya tatu, atani atin, alimjia mtu mmoja, lam a'rifuhu, simjui, fana walani surata dananir, akanipa kifurushi cha dananir, inaonyesha alimuona anakula majani. Basi siku hiyo akamwendea akampa kifurushi cha dinar. Watu walipokuwa wana himma na wanafunzi, watu una uwezo wa kusaidia wanafunzi, tunasaidia. Sio lazima wanafunzi aje anyenyekee kwako wewe kwa hivi na hivi. Darasa zimesimamishwa, kuna kitabu kinataka kusomeshwa, wewe una uwezo, vitabu 20 bure, matalaba wachukue vitabu 20 hivyo wasome. Hivi ndivyo tunatakana. Yaani tukisema dawa, kila kitu, kila mmoja yuko katika thagar ni shughuli hizi dawa, kila mmoja yupo katika njia za hizi dawa. Yule ambaye anaona mimi vitabu, basi vitabu si lazima uje uombwe. Yaani wewe mpaka una pesa pa kuziweka huna, halafu unashindwa vitabu vya 2000 vitabu vya 1000 kununulia watu 20 wakasoma vitabu, ukawa faida inaendelea mpaka utakapofariki, wala hakuna chochote kitakachopungua katika mali yako isipokuwa baraka. Kwa hiyo anasema fana wala ni sura dananir, akanipa kifurushi cha dinari, waqala akasema anfiq ala nafsi, tumia wewe mwenyewe hicho. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله وسب أبو حاتم الرازي في سنة 14 كتمواك واقو من أنه أي ومئتين ميانبيلي بقيت 8 أشهر بالبصرة من بكية ميزناني كتكم جوا بصرة وكان في نفسي أقيم سنة نقد كنفسي أنه لكوا نكوكا كتوسهم مواكا فانقطعت نفقتي يلي متمزي أنه كما لزا فجعلت أبيع ثيابي نكوا نوزا هو yani elimu yende, nikawa nauza nguo hata nafidat, mpaka nguo zote zikaisha. Wabakitu bila nafaka, nikabakia bila ya matumizi. Lakini elimu, hivi ndio ilivyokuwa ile zamani za elimu. Lakini leo hii, yani wewe huji katika darasa mpaka kwanza ufanye biashara zako, hapo kushaanza biashara zako ndio utupige simu. Sasa shekhe bwana, nataka faragha bwana, nataka tupite, yani biashara zako zikuendee, alafu na huko elimu ukabe watu. Hapana bwana, elimu ukitaka elimu ufate ile elimu inavyotaka. Sasa ukijiona wewe biashara zako ni nzuri zaidi kuliko elimu, basi una elimu utakayoipata, lazima uumie ukitaka elimu. Mmoja katika kuandika hadithi uliuisha wino wake, zamani kwa kalamu zile za wino zile za mbawa zikaisha, muhadithi bado anapeleka hadithi tu. Akaitia tu kalamun bidinar, mimi nitanunua kalamu moja kwa dinari, wakati kalamu ni sasa na sasa hivi kusema unanunua kalamu moja kwa 10,000. Kalamun bidinar fatatayarat alaqlam, matalabu wakati wa kalamu kila mmoja akachukua kalamu kuandika, kwa sababu kima cha ilmu si kitu mbele ya kima cha nini, cha fedha. Lakini leo hii watu wagonjwa kabisa katika masala ya elimu, ile thamani bado haijajulikana. Qala Zakaria al-Ansari rahimahullah, anasema Zakaria al-Ansar, jiitu min al-bilad wa ana shabun, nilikuja katika miji kutoka katika miji na hali ya kwangu ni kijana. Falam a'kuf ala ishtighal, mimi sikuwa ni mwenye kukaa katika shughuli zozote, bishai'in, katika jambo lolote, min umuri dunia, katika yale mambo ya kidunia. Walam u'alliq qalbi bi ahadin min al-khalq, wala sijaufunganisha moyo wangu kwa yoyote katika waje. Yaani nasema mimi ni kijana, nimetoka katika miji yangu ya mbali, nimekuja hapa, sina biashara yoyote, wala vile vile sijamtegemea yoyote katika viumbe kwamba nina kitajiri ndio kinisapoti katika kusoma. Anasema wa kuntu ajuu fil jami'i kathira, na nilikuwa napata njaa katika msikiti sana. Yaani jami maana yake ile msikiti ambao watu wanasomea. Sasa yeye yupo anasoma, njaa inamkorokota. Fa akhruju fil layli ila al midha'a, natoka usiku katika ile sehemu ya kutia udhu, wa ghairiha, na sehemu nyingine. Fa aghsilu ma ajiduhu, naosha kile ambacho ninachokikuta, min kushairat, katika yale mabaki, katika yale maganda, al bifiqi, ya matango, hawali ya al midha, ambayo yako pembeni ya zile sehemu za kutia udhu, wa akuluha na nakula wa aqna'u biha 'an al-khubuz na nakinai na mambo hayo kuacha mikate. Yaani watu mikate si ndinashibisha, sina mikate basi maganda yale ya matango pale katika kuteuza naosha usha na kula, lakini kazi iendelee. Leo hii talabatul ilm tulikuwa nao hawa, yani yeye mtu leo kaja darasa kaja kusoma, basi yeye anapiga hesabu wa Kiprado, alafu baadaye anapata tajiri amjengee ghorofa 4 au shekhe kubwa anaitwa kwa gari, yani hajaipata hiyo elimu, inapigiwa mambo haya, hawezi kutoa, hawezi kupata chochote katika elimu. Anasema fa aqamtu ala dhalika alhal, nikawa katika hali hiyo sirini miaka mingi sana. Rahana al-Imam Ahmad rahimahullah, huyo Imam Ahmad ambaye ni imam aliweka rehani. Rahana al-Imam Ahmad rahimahullah, aliweka rehani Imam Ahmad na'lahu, kiatu chake, inda Khabbaz, kwa mtengenezaji mikate, ala ta'amin, kwa chakula, akadhahu minhu, alikichukua kutoka kwake, sio njaa ilimbana, akaenda alipo chakula na pesa hana, alisema akaweka rehani hichi kiatu, nikija nitakuja kulipa. Akaweka rehani kiatu, akaondoka miguu chini katika majalisi za ilmu. Anasema akhadhahu minhu inda khurujihi min al-Yaman, amechukua hicho chakula wakati wa kutoka kwake Yaman. Wa akra nafsahu, yeye mwenyewe akajipa ajira, yani akajikodisha, yani akawa anafanya kibarua, min nasin min al-jammalin, kwa watu katika wale watu ambao wanangamia, katika zile ajira za kushughulikia ngamia, inda khurujihi, wakati wa kutoka kwake, fanya kibarua ili mradi mambo yaende. Asa fi tarjamati al-Imam al-Bukhari rahimahullah, katika tarjama, katika ile sira ya Imam Bukhari, qala Umar ibn Hafs al-Ashqar, anasema Umar ibn Hafs al-Ashqar, kunna ma'a Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, tulikuwa pamoja na Imam Bukhari bil Basra Basra, naktubu al-haditha, tunaandika hadithi, fa faqadnahu ayyama, tukamkosa masiku mingi. Tulikuwa tunaye hapa Bukhari, mbona Bukhari hayupo jamani? Watu wakawa wanajiuliza. Fatalabnahu, tukamtafuta. Na hii tunaonesha nini? Kwamba wanafunzi walikuwa wamshikamana kipindi hicho, anapokosekana mtu watu wanamtafuta, kwa nini darasa huu? Fatalabnahu, tukamtafuta. Fawajadnahu fi baitin, tukamkuta imo ndani ya nyumba. Wa huwa uryan, hali ya kuwa yeye yuko uchi, hana nguo, kuta kwenye nyumba huko kajifungia, kumbe nguo hana. Wakad nafida ma indahu, na kimemaliza mambo yote aliyokuwa nayo, mpaka nguo zote kauza. Walam yabqa ma'ahu shay'un, hakijabakia kwake yeye chochote. Fajitama'na, tukakusanyika, jamani Bukhari hapa hivi hali mbaya. Bukhari tutamkosa, hadithi tutazikosa, sasa tunafanya nini? Anasema wajama'na lahu darahima, tukamkusanyia dirham. Hatta shtaraina lahu thawban, mpaka tukamnunulia nguo. Wakasaunahu, na tukamvisha. Thumma ndafa'a ma'ana, kisha akatoka pamoja na sisi. Fi kitabati alhadith, katika kuandika hadithi. Hizi ndio hapo msikia rawahu al-Bukhari, rawahu al-Bukhari. Hizi ndio tabu zilizowakuta. Qala al-Hafidh ibn Kathir an al-Imam Ahmad, anasema Hafidh ibn Kathir kuhusiana na Imam Ahmad rahimahullah, wa suriqat thiyabuhu wa huwa bil Yaman, na zimeibiwa nguo zake, hayakuwa yeye yupo katika yupo Yaman. Fajalasa fi baitihi, akakaa nyumbani kwake. Waradda alayhi al-bab, na akaufunga mlango. Wa faqadahu ashabuhu, wale rafiki zake wakamkosa. Fajau ilayhi fasaluhu, wakamjia wakamuuliza. Fa akhbarahum, akawapa habari kwamba nimeibiwa jamani nguo, siwezi kutoka. Faaradu alayhi dhahaban, wakampa dhahabu. Falam yakbalhu, akawa hajakubali Imam Ahmad. Walam yakhudh minhu illa dinaran wahida, hajachukua isipokuwa dinari moja. Liyaktuba lahum bihi, dinari moja lakini baadaye nitakuandikia, yani mnanipa dinari moja lakini hizo hadithi nitaandika mimi, yani kama ni ujira, sio kwamba ni nini, ni kwamba nipewe tu bure bure. Alasema fakataba lahum bil ajr, akawaandikia wao kwa ujira. Bimithli hadhihi almashaqqa ashadida, kwa mfano wa mashaka kama haya yaliokuwa makubwa. Wa ma'a al-ikhlas lillah, na pamoja na ikhlas fanya jambo kwa ajili ya Allah. Baqiya ilmu salaf, ndio elimu ya wema waliotangulia ilibakia. Nasian, hali ya kuwa iko safi kabisa. Muthmiran, hali ya kuwa ni yenye kuleta matunda. Ka'annama dawwanuhu al-yawm, kama kwamba wameiandika leo. Watu wajiandae kwa ajili ya sala humu leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.